Здравейте, вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за изкуствен интелект Динко, кому е нужен куфар телевизор за $1000 и може ли да има цяла страница реклами в Google.
Вики, здравей. Гледаме се в очите, ма не през камера. Директно.
Не, направо. Ай, какви хубави очи имаш така да, в Full HD, като
те гледам. Това, което гледа в теб или другото?
И двете. Всяко по собствен начин.
Ние записваме на живо, не записваме в студиото на Резонатор.
Не.
Защото не записваме в студиото на Резонатор.
Не резонирахме тази вечер.
Да, надяваме се в някои от скорошните ни броеве да можем да се възползваме от новото студио на Говори Интернет, което май не е на Говори Интернет, може би е на Резонатор, може би е нещо съвместно, не знам. Трябва да се информираме за маркетинговия говор на тема студиото Вики, но това ще бъде, може би, след като го изпробваме.
Преди това не говориме.
Преди това не говорим.
Поне не говориме смислени неща.
Е, не, тук развълнуваме се сега. Ще бъдем в студио.
Наистина се развълнувам.
Там микрофони, изолация, качествен звук. Хората ще могат да чуят в пълна дълбочина нашите запъвания, фъфления и
така. Аз даже се замислих дали да не се пострижа гол глава, за да сме като Сет Роган. Да сме еджи.
Окей.
Защото сме в студио.
Добре.
Не знам, то студиото ли те прави еджи или ти правиш еджи студиото?
Не знам, Вики. Не знам. Трябва да пробваме. Ами няма студиото, ако станеш еджи, ако изведнъж ти окапе косата на влизане в студиото, от студиото е.
Или от някакви разпад на някакви неща.
Е, да, но ако е разпад на някакви неща, няма да е само твоята коса, разбираш.
Да.
Така че...
Абе, вълнуваме се, да, това е истината. Вълнуваме се.
И скоро ще сме там. Вики, аз предприех едно действие и разрових нашия Spotify.
Така.
По принцип, предполагам, че някъде там има някакъв дашборд за хората, които имат подкасти и ги качват в Spotify, където могат да виждат тези неща наведнъж, но ние всъщност не управляваме този дашборд лично, тъй като сме част от империята на Говори Интернет. И аз лично не бях забелязал, че всъщност има хора, които са коментирали в Spotify нашите епизоди.
Вярно, добре.
Абсолютно.
Това за мен е изненада.
За мен беше до някъде изненада, защото аз като видях въобще, първо бях изненадан, че въобще е възможно да се коментира в Spotify на подкасти, но ето възможно е. После реших, че нещо може би не съм видял или може би е било нещо тестово, което е изчезнало, защото се опитах на десктоп да видя, нали, коментари, оценки и така нататък. И там ги няма.
Така.
Обаче после видях в телефона си и всъщност това е само за мобилния Spotify. Така че ако искате да ни оставяте коментари в Spotify, трябва да го правите на телефон. Но имаме коментари от двама души.
Така.
Един е Неделчо Димов, който ни е писал за епизода за метавселената. Така, от преди известно време. И той казва, така леко недоволен, очаквал е да говорим за конкретни бизнес решения, неуспешни технологични подходи и маркетинг, а не общи и всеизвестни факти. Този епизод. Аз, честно казано, приемам тази обратна връзка. Може би, трябва да бъдем по-конкретни в някои неща, за които говорим. Но от друга страна, аз, честно казано, не съм напълно убеден, бидейки отвън на тези бизнес решения, как бихме могли да ги знаем. Защото, нали, официалната информация, която компаниите пускат и слуховете, които изтичат, обикновено няма точно това, което това качество, нали, на неизвестни факти, което може би господин Димов търси. Така че, ако, нали, тук имаме проблема, който аз мисля, че ние с теб сме си говорили за него, когато сами се чудим какво да правим с този подкаст, за да бъде по-интересен и по-добър. И това е, че когато някой е задълбал в дадена тема, не мисля, че дори имаме за цел да го изненадаме по някакъв начин, защото нали, ние задълбаваме по горе-долу същия начин, по който повечето хора, които не са, нали, не се изкарват хляба с тази тема, могат да задълбаят.
Да, абсолютно. Смисъл, обратната връзка е абсолютно смислена. Аз просто сега малко се замислих, нали, на къде можем да тръгваме, но приемам.
Приемам
обратната връзка. Това исках да кажа.
Тропам по масата.
И се замислих за разни работи.
Да. Виктор се замисли. Също така Иван Иванов ни е написал в няколко коментара.
В различни епизоди?
Добре. Които са с горе-долу едно и също съдържание, че харесва дългите епизоди и там, където сравняваме неща. неща. Mm-hmm. Така че този формат на по-кратки епизоди явно има своите антифенове.
Да.
За съжаление, господин Иванов, плана ни е по-скоро да се придържаме към един по-така обран формат, no. Макар че Вики, не е като да ни се получава точно така, както всъщност не искаме още по-кратки
да, да, да.
Епизодите, но толкова си можем сега. Логореята си е
да,
качество.
Да. Еми, за сметка на това пък не сме конкретни, нали, което взимайки, нали, предишто. А то всъщност какво значи да сравняваме неща? Аз мисля да минаваме през новините. Ти как го тълкуваш?
Аз го тълкувам като, защото от време на време говориме за продукт и го сравняваме с продукт B и така нататък. Да. Било то софтуер, било то хардуер, било то нещо друго.
Да.
И, нали, това абсолютно е нещо, което самия аз много харесвам, когато някой седне и влезе в някаква тема и започне просто да разнищва какво има на пазара, особено като става дума за продуктови неща.
Mm-hmm. Това са неща, които нали, няма да изчезнат, вероятно напълно.
Да, със сигурност. Просто
да, може би ще се разредат където е най-смислено.
Не ни е фокус това нещо, тъй като самото, този тип съдържание в сравненията, всъщност е супер трудоемък, нали, ако искаме да го правим отвъд, да отворим 5 сайта на 5 продукта и да сравним какво пише там. Нали, така, опит от първа ръка е нещо, което е трудно и временемко.
Всъщност това е един от, нали, айде, как се казва там, по бизнес, да не кажем проблемите, но предизвикателствата е, че, да, освен така е, че всъщност от нас ти си човек, който има достъп до някакви продуктови неща и в крайна сметка ти не можеш да ги тестваш и всичките продуктови неща.
Mm-hmm.
И това, което ти каза, смисъл за нас е по... Нали, като говорим за нещо и сега напоследък, но за телефоните, които говорихме, с изключение, нали, на какво предвиждаме за някакви телефони,
да.
Са неща, които ти си тествал, защото това е смисленото, иначе да преразкажем теста на някой друг.
Да, абсолютно. Абсолютно.
Не,
това ни е фокус. За съжаление, тестовете на продукти са сложни, трудни, поради много причини, но така, каквото можем по тази тема правим, по-скоро идеята ни е, че коментираме събитията от технологичния бранш. Продължаваме да търсим по-интересни формати и неща, така че радваме се.
5 години по-късно.
Абсолютно, да, но се радваме на тази обратна връзка.
Абсолютно, аз много се зарах, като каза, че има обратна връзка.
Нали?
Също
така, предният ни епизод за смарт-часовниците, така предизвика бурна дискусия в Discord, сервера на Говори Интернет, в който може да се присъедините, ако решите да ни подкрепите в платформата Patreon и да бъдете транзистористи. Там Д. Ринчев или доктор Инчев или Дринчев, както искаш го чети, аз просто трябва да кажа всички варианти, казва, че си ползва часовника и за управление на Smart Home, както и ползва фенера на Apple Watch. Значи управлението на Smart Home, аз там имам много, много специално мнение по тази тема, че MS, който горе-долу се поуправя, така че няма да навлизам в него, но фенера на Apple Watch, Вики, това аз не знам как го изпуснах предния път.
Не
честно,
знам.
Аз като цяло си зареждам часовника, когато съм в банята, т.е. часовника ми е на ръката практически през цялото време. Мога ти кажа, че фенера на Apple Watch. Той просто кара екрана да е в бяло и да свети на най-висока яркост. Така, това нещо ме е спасявало от някаква форма на инцидентно самоубийство много пъти. Нали, плюс ме е спасявало от това да ръчкам на врата и да се опитвам да отключа милиони пъти. Просто това е супер удобно.
Ето, още един камък в моята градинка. Да. Но това го знам, защото моята съпруга има Apple Watch и тя навън, особено като разхождаме кучето, винаги така казвам, какво тук много тъмно, тя спокойно. И така, штрак и една светлина, нали?
Осветява, осветява.
Но виждаме пътя. Да, така че Apple ни показва пътя.
Така е, Apple ни води. Червеното каза в чата, че тя е Сурегаши. Нямам представа какво имам предвид. Аз се изчервих, като го прочетох.
Явно е симпатична като теб.
Предполагам, че по-скоро е било свързано с моята употреба на часовник, но...
Ама то едното ми изключва другото.
Така да е основната дискусия, която се разрази в Discord. Всъщност тръгна от Нистел, който казва, че масово гармените държат по 20-30-40 дни, без да имат ограничения какво е включено и какво не е. И според него е абсолютно скандално Apple Watch да е с батерия, която издържа един ден, а ултра варианта е да е с 3 дни умерено ползване. Като според него въобще това е най-големия проблем на Apple Watch и не го разбира защо се случва чак такава разлика. И според него, благодарение на това с батерията, часовниците ще отидат в категорията на таблетите, които сега са безсмислени, въпреки че бяха кул едно време. Аз тук тая дискусия разрази, защото не съм съгласен с това, че е скандално, защото Apple Watch и Watch OS са много различни и Wear OS, който използват часовниците Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch и може би има и други вече умни часовници с тази операционна система, но там чисто като дизайн на това какво се случва, как функционира софтуера, нещата са различни от това, което правят Garmin, Polar, Suunto и всички други от този тип часовници. Приложенията са писани по различен начин, операционната система е като смалена версия на операционната система на мобилните телефони, а не като някакъв силно ограничен, силно специализиран софтуер.
Да, аз съгласен съм с това, което казваш. Нали, те фокуса им е много различен. И също време разбирам, нали, откъде идва това. То не точно раздразнение, но това разминаване, защото начинът, по който се маркетира Ultra, е по начин, по който, нали, би или се маркетират Garmin часовници, нали, за екстремното, за гората, за така нататък. И всъщност от тук по-скоро идва този дисонанс, нали, в това нещо, защото, нали, колко държи батерията на Ultra, колко държи на Garmin. Но наистина тук става просто за много различни продукти, нали, които ми е трудно да ги сравня по такъв директен начин и много зависи, нали, кой какво, за какво ще го използва.
Така е. Така е. Yeah. Просто за мен наистина това е като... До някъде всъщност сравнението между лаптоп и таблет не е напълно подходящо. Тя границата се размива все повече заради това как се развиват нещата при лаптопите. Нали, но в общия... по-скоро при лаптопите, защото маковете с ARM процесор са като някакъв extended таблет с друг софтуер. Нали, но операционната система macOS, нали, или Windows... за десктоп машина или за лаптоп, чисто концептуално работи по различен начин от мобилната Mobile First операционната система, нали, iPadOS. Въпреки че в много, много неща от страна на потребителя се случват по един и същи начин. И мисля, че по подобен начин от страна на потребителя много неща в Garmin и в Apple Watch се случват по един и същи начин, но платформата отзад е коренно различен, което създава тази разлика, за която...
Да. Абсолютно, абсолютно. Но тук е въпросът, кое как се маркетира също и как се продава на хората.
Естествено, да. Но истината е, че масово потребителя няма нужда от 30 дни батерия. Това е просто от тези неща, които по-комфортно е да имаш 30 дни батерия, нали, но не е такава нужда за оцеляване. И всъщност Garmin часовниците са overkill за 99% от хората, които въобще биха се замислили да си купят смарт часовник.
Какъв си съдник тук направо.
Не, той е overkill дори за мен, защото Garmin часовника е смислен, ако правиш на маратони, триатлони и подобен тип неща, които много малко хора правят, все повече, но много малко хора правят.
Така. Ама удобство да не зареждаш си удобство.
Така е, безспорно.
Но да, супер. Еми, готино. Аз се радвам, че темата предизвикала така.
Така.
Да има и коментари, и тема, и въобще доста...
Въобще дебат.
Доста готино, да.
Да. Преди да пристъпим към нашата драма по търсенето, Вики, обаче, и след фейдбека, тук има едни такива развития тази седмица, които искаме да споменем. Кажи си сега за твой любим продукт от най-голямото събитие за технологии в Европа.
За не съм съвсем сиромах, нали, защото всеки път ти тук добавяш някакви неща. И ти към, чакай да се така. Си казах, септември е по спомен, нали, ИФА, ходили сме, били сме. Трябва да има някакви интересни неща там. Абе има смисъл, все пак има някакви интересни. Има някакви телефони, прахосмокачки, роботи.
Да, естествено, хит, да, нали, да.
Гледах там един материал на нашите приятели ДВ за прахосмокачките особено. Колко много, нали, как нападат експото. Но си казах, кое е странно, нали, нещо така, малко по-странно, което ми е направо впечатление. И не е, нали, телефона с такова като чантич, където си го носиш, нали, сгъваемия. Реших, че той, нали, окей, файн. Плюс това той е концептуален смисъл такъв, така че. Обаче едно нещо е, Илия, е телевизор в куфърче. Защото знам, че ти по принцип нямаш телевизор и си казах, ето, Илия, ще си вземе на куфърче. И ако си вземеш малко телевизор, че можеш да го сложиш вътре, но всъщност един телевизор на LG, който се казва Stand By Me. Виж как... И той всъщност не беше, премиерата му не беше баш на ИФА, беше по-рано през август в САЩ, ма сега тип европейска премиера. И Stand by Me, представи си как носиш си едно куфърче, малко по... Сега не си представя като тия старите, нали, жужци, штрак, нали, го отваряш, но малко по-футуристично куфърче, което го отваряш и вътре има 27-инчов телевизор на стойчица. Дигаш го, нагласяш си ъгъла, показвам в момента на Илия с ръка как си нагласяш ъгъла. Може да го завъртиш, ако искаш да си пуснеш TikTok, предполагам, ако го има като приложение, може би го има.
Илия не вижда как показва, как се върти, защото фейспалмва.
Покажи, покажи, така погледни, че може показвам. Ето така, скроваш, така, завърташ, штрак, штрак, отдолу под екрана, който си дигнал вече. Нали? Той си остава свързан към куфърчето. Имаш дистанционно, можеш да се отпуснеш някъде, да си пуснеш да гледаш филм. Стига да е до 3 часа, защото батерията издържат до 3 часа. Тъч екран. Може да имаш игрички, които LG са казали, че има, ама на демото
какъв
няма.
Какъв е use case на това?
Кейс, I see what you do there. Ами, има кейс, но няма юз основното, което е. Ами, аз не знам, в смисъл, това е толкова странно нещо. Той се продава за $999.99 в САЩ.
Е, колкото iPhone от дефтините.
Да, ама е 27 инча и тежи някъде 13-14 кг.
Добре.
Има HDMI порт.
Така.
Можеш да вържиш телефона, WebOS, защото е LG, все пак. И така, и сега какъв е use case? Ми няма, защото трябва да има нещо use case.
Добре.
Ами, представи си, отиваш някъде на пикник и хората си казват, ама защо си с куфърче при положение, че не си с костюм?
Значи, Вики...
И ти казваш, защото това е моят телевизор.
Така, штрак! Виж, чеса, аз имам. На ИФА Lenovo обявиха на геймърски лаптоп с там мини LED, с якото светлинки, с water cooling, нали, което е някакво иновативно ново нещо, нали, мощен геймърски, бла-бла-бла.
Да, да, да.
Също Lenovo си обявиха handheld там гейминг машинката, да, за която не влязох в детайли, нали, да разбера за какво е. Honor обявиха някакъв сгъваем телефон, който изглежда като клъч чанта.
Да.
Ама не, също не е клъч, защото си има,
има си
дръжка за носене. Така че, някаква мини чантичка такава, с перлена дръжка, нали, сгъваем телефон, не знам си какво си.
Обаче можеш си само една стотачка, примерно да си мушнеш в тази чантичка, защото тя...
Да.
Затворен телефон, нали?
Да. Имахме, нали, на Dolby обявиха и показаха там някаква нова Atmos система за домашно кино. Имахме всичкото робопрохосмокачки, за които ти спомена и така нататък. От всичко това, Викторе,
така.
Тая амалгама от така. Новини,
Плетора.
Неща, ти избра куфър.
Еми да, защото смисъл...
Защо бе, Викторе? Защо? Какво?
Има ли от всичките, които ти избори, има ли нещо, което да е по-нелепо, да струва $1000, да работи 3 часа на батерия, да държи 13 кг и всъщност да нямаш какво да го правиш?
Не знам, възможно е...
Аз избирам победителите само или...
Така, добре.
иначе куфърчето изглежда като нещо, което да, едно време ти си млад, не помниш, ама имаше и Neckermann, тук бяха много популярни. И вътре имаше всякакви неща, които се продаваха в Германията. И там имаше, примерно, VCR. Ама такъв някакъв много готин изглеждащ. И такива неща. И си представям, че там може да има такова куфърче, само че, нали, няма да бъде 27-инчов LSD Full HD. Ами, примерно, ще бъде някакъв кинескоп в, не знам, в САК. Нали, това би било. Така че, не знам, смисъл, нелепо е. Не знам да някой ще окупи това нещо. Ама е такива странности. Смисъл, да, значи, това са ми интересни неща. Такива странности.
Има за мен нещо по-нелепо на инфата година.
Я кажи.
И това, Вики, е 6G.
А, добре.
Samsung на техния щанд имат, не знам само реклама ли е било въобще, някаква толк ли е имало, но като цяло са говорили за 6G, с думите, че това ще отвори нови граници за хората по света. Най-накрая. С някакви обещания, нали, как, колко ще подобри всичкото на 5G-то, не знам си какво си. И на мен много ми е любопитно, Вики, какво стана с обещанията, че 5G е последното G. Защото, нали, идеята беше, това ще е толкова бързо. Ще има минимален лак. Там милиметър вейв 5G-то ще помогне за еди кво си. И истината е, че доста години след първите 5G тестове и въобще първите 5G мрежи и така нататък, поне в моя опит, единствената полза от 5G, която до някъде съм усещал в някакви моменти, когато си на концерт или някакво друго такова голямо събитие, качваш снимки, една идея по-бързо. Не е бързо. Една идея е по-бързо.
Да, да, да.
Оттам насетне, нещата са, поне в България, си също като с 4G. Извън България, това този use case с стадиона да работи, интернета да работи въобще, го има, случва се, факт е това. Оттам насетне, обещанията на 5G нещо не се случиха. И много ми е интересно сега как ще ни продадат 6G, като какво точно? Защото тук естествено, нали, изкуствен интелект и там виртуална реалност, смесена реалност.
Най-вероятно съм... Защото 5G, когато излезе и това, което се продаваше, което не казвам, че нали, не е така, не е възможно и не е нужно, са нали, самоуправляващи се автомобили, умни градове, умни фабрики и така нататък, нали, които имат нужда от такава комуникация.
Значи преди между 5 и 7 минути в епизода се чу умния град и самоуправляващия с автомобил, който пропори под прозореца
това твоя да ти кажа,
уютен дом. Какво стана? Къде са ни Samsung? Къде са ни умните автомобили?
Това казвам, че смисъл тогава това беше нали, голямото обещание и тя технологията си я има, а може да свърши тези неща. Въпросът е, че технологиите, които ще се възползват максимум на нея, от нея, не на нея, ги занема за сега.
Добре, Samsung да ми се обадят и да разкажат, тъй като нали, тук няма оборудване за мобилни мрежи на Samsung, със сигурност има такова в Корея, не знам къде друга да има, да се обадят и да разкажат как са реализирали своите 5G планове, за да бъдем информирани. Но да, от всичкото в ИФТА, куфърчето с телевизор. Добре.
Куфърчето, виж, ти 6G-то се чудиш какво е това, какво ще го
прави. Ама това е връзката. Ама виж, това е
13 кг факт. 13 кг факт съществуващ.
Но въпроса ли, Вики, е абсолютно същия. Какво ще го правя? Освен, че ще съм дал $1000 за него. Тоест няма да съм дал $1000 за него. Добре, аз съвсем така набързо искам да спомена една статия в Wall Street Journal, чието заглавие е, че залога за 1 милиард на Spotify се превръща в драма. Нали? Цялата статия започва с това как Spotify са изхарчили над $1 милиард, за да създадат своята подкаст Империя, което е малко едва забележимо и всъщност почти хич по-голяма от Империята на Говори Интернет. Но да речем, че тази на Говори Интернет не струва $1 милиард, за добро или за лошо. Нали, тук отбелязват за техните сделки с Ким Кардашиан, с Обама, с принц Хари, какви хонорари и така нататък. И че всъщност за първата половина на тази година са загубили 527 милиона евро.
Къде са ги загубили? Да ходим да ги намерим.
Еми, Вики, ти отиви да търсиш, аз...
При 6G-то да ги търса, Вики.
Да, аз ще си пусна телевизора от куфара. И всъщност, да, статията е доста интересна и влиза в детайли за цялата подкаст индустрия, за това колко реклама се продава в подкастите, как Spotify си увеличава дела като нали, платформа за слушане на подкасти, но това по никакъв начин не помага за печеленето на пари. И как, Вики, много изненадващо, аз лично съм шокиран от това, когато имаш оригинално подкаст съдържание в своята платформа, хората не идват да се абонират за твоята платформа и да слушат подкаста там, те просто си седят в тяхното любимо подкаст приложение и се абонират за това, което има там. Това мисля, че можех да им го кажа, че е така преди няколко години, но да. Много чуден, да, много чуден така, много чудно развитие на нещата. Да, и да. Също те в момента си сменят стратегията в някои отношения, в това какви сделки сключват с някои от създателите на подкасти, чисто за финансовите условия и всъщност правят разместване на студията, които закупиха, т.е. мрежите, които закупиха.
Все пак трябва да вметнем, нали, че Spotify като цяло си губят постоянно пари.
Да.
Нали, не е нещо...
Да речем, че темпото на загуба на пари, свързано с подкасти, е доста по-високо, отколкото темпото на загуба на пари, свързано с други неща.
Да.
Но пък си дигнаха цените наскоро, така че всичко е точно.
Да. Въртиме ни парички.
Да. И другото нещо, което искам да само да спомена. Да. Няма да влизам в детайли, защото съм изгледал само първи епизод, но излезе игралния сериал One Piece, който е базиран на мангата One Piece, но за ужасно много хора, всъщност One Piece е едно аниме, което е...
Три писес до тук.
Не, много повече. Той е, има 1200-1300 епизоди или нещо такова. Ужасно дълго, но супер забавно. Има причина да е толкова дълго и мисля, че със сигурност това е, ако не най-успешното, то е едно от най-успешните анимета, една от най-успешните манги въобще на света.
Не го бях чувал, аз не съм мерил. Да.
Пиратска история и така нататък. И всъщност аз се гледах първи епизод и вики, супер е. Естествено, хората не трябва да очакват, че тази адаптация е дословно следва нали, всичко, което е с анимето и така нататък. Има известни дребни разлики, но всъщност духа, настроението са абсолютно същите. Супер готино е Ейчиро Ода, който е автора на мангата, участва в създаването на сериала и според мен си личи. И героите изглеждат супер. Нали, това пренасене на той е много луд свят, който е One Piece в игранен сериал, всъщност се е получил много готино. И е точно толкова чалното и нелепо, колкото оригинала, така че два палеца от мен нагоре и препоръчвам хората, които са гледали One Piece и са се изкефили да изгледат и този One Piece, защото ще се изкефат.
Илия.
Вики.
Как се чувства твоя Google? Това Google Search.
Много зле. Много аз имам въпрос към теб обаче,
да,
който няма не задам на Google, но кога за последно гуглва себе си?
А, не, аз не се гуглвам.
Наистина ли никога?
Еми не, в смисъл няма какво да намеря. Не е да се случило нещо.
Много интересно.
Защо ти често ли се гуглваш?
Ами, не, често не бих казал, но от време на време се гуглвам.
Илия, ти си такъв по-публична фигура. Ти можеш да очакваш да има промени за теб. Докато аз тук си живеел, аз си... Това, кой ме знае? Никой.
Я да видим сега.
Няма, няма.
Първият резултат за Виктор Джамбов в Google е статия от Виктор Джамбов в highcom.bg.
Но време.
Втората снимка, съвместна снимка в DevStyler, която не знам защо сме дали на тия хора да публикуват, но сме го направили, така че...
Това снимката от къщи ли?
Да.
Тя е страхотна. И Дакота е там въобще.
Така, втория резултат е твоя Twitter.
Страхотен, там хора идвайте, там ще научите.
И според резултата в Google имаш 203 фолуера, така че не знам.
Да.
Трети резултат е Tag Archives Виктор Джамбов от DevStyler. Четвърти резултат е Bloomberg TV.
Е, там сме гостували заедно с тебе.
Така че, да, Илията Мелков и Виктор Джамбов за подкаст.
Ти ме дърпаш напред или аз това винаги съм узнал.
На първа страница има от БНТ. Може ли изкуственият интелект да има чувства? Ето. С Вяра Стевчев и Виктор Джамбов.
Ето, ето. Абе, аз съм ходил тук там сега. Не.
Ето, във Вью София има Виктор Джамбов. Къде е Виктор Джамбов? Не знам, но...
Обаче, Илия, виж ти така хубаво си оптимизирал блога, защото като напиша Илия Темелков, без кавички, твоя блог излиза на първо място.
Така ли?
Да. Блогът на Илия Темелков. Ето, еми ти оптимизация си правил. След това обаче идва Илия Темелков, Forbes, България.
С снимки на други хора.
И отдолу пише, писал съм в някои от водещите български медии.
Да, това ми е описанието.
Humble, сред които Капитал, Пари и Менеджер.
Най-забавното е, че юзернейма ми във Forbes България е Сурегаш.
Сурегаш.
Да, мисля, че забравих да сложа и то поради някаква причина, но...
Да,
но
да.
Между другото, тъй като се гугълнах, нямаше как не се гугълна. Нали, след тия два резултата има Images.
Точно така, да.
И под Images има такива допълнителни думички. Първата думичка е подкаст, втората е транзистор.
Така.
Третото е IT сектора на латиница.
Четвъртата е най-силно.
Четвъртото е неудобни въпроси, което е окей.
Неудобни. Я чакай да го натисна. И излиза ето. Илия, младо момчето, си доста по-млад, както гледам.
Да.
В Bloomberg в Европа зададоха по-неудобни въпроси.
Ето.
Даже те не просто са неудобни, те са даже по-неудобни.
От какво? Не е ясно.
На Фейсбук отвори.
Така.
И това е 2018.
Но да, има резултати, има. Добре.
Да,
Вики, но като цяло резултатите в Google, поне моето впечатление е такова, в последните години не са много добре. И всъщност преди, може би, 2 или 3 години имаше така една статия в блога на някакъв програмист, мисля, че беше, който обяви смъртта на Google, която получи много коментари в Reddit, в Hacker News и така нататък. В Twitter писаха се think pieces навсякъде, в New York Times, в New Yorker.
Заредиха се всички.
Нали, и това освен чисто технологичните сайтове и медии. Нали. И там човека до някъде справедливо обясняваш, че Google ей сега ще се гътне умрял, защото сърча просто е търсенето, нали, с много ниско качество. Аз честно казвам, тогава, нали, гледах тази така разразена дискусия по-скоро отстрани и бях такъв, ми да, то нещата както си вървят, така си вървят, нали, все тая. Но истината е, че в последно време нещата за мен лично също стават много по-зле с Google и се замислих защо. И аз ти споделих, когато ти давах идеята да говорим по тази тема, че наскоро се опитвах да намеря информация за конкретен модел прахосмукачка и получих милиони резултати, които нямаха нищо общо с това, което търся. И това супер много ме фрустрира и установих, че всъщност това ми се случва много често. Част от работата ми е да пиша ревюта на продукти. Смятам, че човек, когато пише ревюта на продукти, трябва също така да чете ревюта на продукти.
По принцип не би било лошо.
Признавам безбой, че често, когато пише ревю на продукт, който трябва да ревюирам, особено ако е някаква категория, която не ми е толкова при сърце, колкото приемно да ревюирам смартфони или таблети или лаптопи, търся информация и търся други ревюта, защото искам да знам какво казват и други хора за тези продукти. Случило ми се да успея да възпроизведа проблеми, които някой е срещнал, защото, нали, намерил съм ги онлайн и са неща, които хората правят, но аз не правя.
Да.
И също спробвам го и наистина, ето там има проблем. Та като цяло гледам да се информирам. И съответно много често търся информация за продукти. И много често това води до някаква амалгама от изключително безполезни резултати, независимо дали искам да науча нещо за продукта, защото трябва да му напиша ревю, или искам да науча нещо за продукта, защото се чуя дали си го купя. Като цяло същото преживяване имам, когато имам някакъв технически проблем. Например, наскоро тествах един лаптоп на Lenovo, който пристигна без инсталирана операционна система, при което тръгна да му инсталирам операционна система и се сблъсках с около 1800 такива дебилни проблема, които бяха много повече свързани с това, че по принцип не се занимавам с това нещо и имах няколко такива специфични неща, като не искам да си правя и да се логвам с Windows аккаунт.
Да.
Оттам влязох в едно търсене на решение на някакви проблеми и повярвай ми, беше ми изключително трудно да намеря правилната информация, въпреки че знаех какво търся. И тези две преживявания
така те накараха.
Много ме накараха се замисля за какво се случи с Google, защото едно време, това е моето субективно, анекдотно впечатление. Едно време не беше така, вика.
Едно време никога не е било така. Романтиката по по-спретнати и по-малък Google със сигурност така надвиснала над нас. И когато интернета беше, не знам, да не хвърлям някакви произволни такива бройки.
Само 6 милиарда страници.
Само 6 милиарда страници. Google Ads не беше толкова агресивно и така нататък. Аз ти, когато всъщност ми така подхвърли този твой проблем и каза, искаш ли да го обсъждаме, се замислих. Защото преди това, честно казано, не се бях замислил, станало ли е по-трудно търсенето ми в Google, и то по-трудно от гледна точка на това колко пъти трябва да променям начина, по който търся, и колко страници да прецъкам, за да стигна до нещо, което да ми свърши работа. Не се бях замислил преди това за него. И какво търсих? Даже днес търсих нещо. Не мога да се сетя какво беше точно. Но нещо търсих, което беше нещо доста конкретно. Мисля, че беше някакъв текст и търсих всъщност откъде е, от коя статия, дали мога да стигна до него. Не го намерих, което всъщност беше окей, защото не съм сигурен, нали, точно откъде е дошъл този текст, нали, може да не е въобще толкова публичен. Но в същото време, нали, резултатите, които излизаха напред, бяха някакви доста далеч, нали, от това, което търси. И замислих се, нали, по това, което ти каза. И всъщност, нали, да, виждаме, че има такава промяна в търсачката на Google, и то, нали, това, което ти кажа, то е пълно с такива мнения. Нали, аз търсейки и гледайки, включително, нали, тук разни сайтове, които са, нали, Search Engine Journal, нали, които са такива маркетинг сайтовете, за да се информираш, нали, какво се случва с SEO сферата и всъщност с търсачката и така нататък. Пишат, нали, доста за това. Тук гледах в Twitter, нали, че са питали хората според тях, SEO експертите, нали, според тях влушавали се. И очевидно има тази тенденция. Обаче аз тук по-скоро се замислих за нещо друго, и то е Google Search ли всъщност е големия виновник, нали, за това в момента, и всъщност проблема с резултатите от Google Search ли идва, или е малко по-глобален, и всъщност днес интернет, дали е, нали, той, интернет днес не е място, което е бил преди 10 години със сигурност, съдържанието, което е в интернет, сега то звучи малко общо, съдържанието, което е в интернет, всъщност не е ли паднало то много като качество и оттам всъщност да следва и резултатите да са такива?
Това е точно една от посоките, в които си разсъждавах и аз, е, че всъщност от една страна огромна част от съдържанието в интернет в момента е по някакъв начин ограничено.
Mm-hmm.
Нали, paywall, нюзлетър, Discord сървъри, въобще изключително много полезни неща се случват някъде другаде.
Абсолютно.
Като контраст, преди, дори може би преди 10 години, но да, преди 15 със сигурност, преди 20-150%, основните места за генериране на съдържание бяха абсолютно свободно достъпни. Първо. Второ, голяма част от тях бяха блогове и коментарите под блоговете, под отделните постинги в блоговете. И всъщност това някакси правеше цялото достъпване на информацията, която си намерил, много по-лесно.
Да,
защото
да.
Сега много често се случва, че намираш някаква информация и тя просто е заградена по някакъв начин. Нали? Ти не можеш да стигнеш до нея. И някой иска да получи пари, за да получиш достъп до тази информация. Да. Нали, това ми е едно от разсъжденията точно, че може би част от проблема е в самия интернет, като въобще неговото развитие. Но от друга страна, част от проблема силно си в самите нас. Защото доминацията на Google в всички сфери на живота, не само в търсенето, но приедно в имейла най-вече, ни накараха да свикнем с това, че няма нужда да класифицираме по някакъв начин информацията, достатъчно е да я трупаме и някъде там има Google да ни, да ни позволи да си я намерим на
личната търсачка. Какво значи, какво имаш предвид да класифицираме информацията?
Ми, например, имейла ти, не знам за твоя имейл, но моя имейл в Google, той не е подреден по никакъв начин, защото в Gmail аз търся.
Окей.
Докато така, в, най-вече в служебни имейли, защото ползвам Gmail много отдавна.
Така.
Най-вече в служебни имейли, като цяло съм се грижил нещата да са подредени по един или друг начин. Тоест, примерно, имам папка с фактури, имам папка с оферти, имам папка с задачи, имам по някакъв начин си отделям имейлите по един проект от имейлите по друг проект.
Gmailският имейл в по-голямата си част, ако изключим някои прессъобщения и така нататък, той не е ли като някакъв сбирщайн на много неща?
Не, това ми е Yahoo имейла.
Добре.
Yahoo имейла е сбирщайна на нюзлетъри и на
дрлалала. Да.
Gmail-а,
защото
работният ми имейл, който не е свързан с конкретна компания, защото през годините съм имал фриланс, имам си разни мои си странични проекти и така нататък.
Колко па си специален, имам си мои странични... Добре.
Така, този подкаст е един от страничните проекти, които не са свързани с работата ми.
Защото, нали, аз мога да се присъединя към това, разбира се. Аз също имам служебен имейл, който е доста по-подреден, отколкото Gmailския ми. Но моя Gmailски имейл е за всичко. Съответно, там имам 15 000 непрочетени, нали, имейла, защото просто там идват всички нюслетери, абсолютно всичко, за което някога съм се регистрирал. И те на ден идват сигурно по, не знам, сигурно 30-40 неща, нали, идват. И там всъщност не търся да вътворявам ред, а по-скоро да, търся.
Така
да,
но за много хора използват Google имейл и в служебна среда. Мисълта ми е, че когато използваме интернет и когато използваме компютри, всъщност голяма част от софтуерите, които сме използвали, много често са ни казвали, че няма нужда да подреждаме кой знае колко, да класифицираме, да имаме система за търсене на информация, различна от това да напишеме в една кутийка, еди какво си.
Да.
Според мен това е част от проблема, защото, нали, като контраст на това нещо са библиотеките, които по начина, по който интернет е една сбирщина на информация, която се опитваш чрез търсачка да по някакъв начин да намериш. Ти имаш библиотеките, които имат много стройна система за това как да търсиш информация. Дори ако щеш сериозната научна литература, има индекс, нали, има съдържание, има източници и така нататък. Тоест ти имаш, сега, може би в контекста на разговор за търсачката на Google не бързи, но всъщност в контекста на търсене на информация по някакъв аналогов начин, имаш много бърз начин да намираш нужната ти информация чрез, нали, каталози и така нататък. Но всичко това е резултат точно на...
Реално погледнато в известен смисъл, това, което споменаш с библиотеките, то е същото, което е една търсачка. Както, ами не, както Google класифицира съдържание и му дава определени тагови, нали, които ние поставяме, но Google на базата на таговете, които сме поставили, на базата всъщност колко е цитиран сайта, на база на всички тези неща, сортира информацията. И ти, ако отидеш в библиотека, най-вероятно отиваш първо и питаш къде е някъде нещо. Не е ли така? Защото ти, ако не си влизал друг път сега, нали, не влизаш просто да тръгнеш от нищо, отиваш и търсиш някъде.
Разликата между библиотека и Google е, че алгоритъма на Google, който е черна кутия, нали, ние имаме някакви общи разбирания за това какво работи. Явно някои хора имат много добри разбирания за това какво работи. Защото
тия деца на първите резултати.
Да, нали, които са дженк резултати. Но алгоритъма на Google показва нещата, които смята, че ти би искал да видиш на базата на... ти преди 6 месеца търсеше тоя модел прахосмокачка и не кликна на тези 6 линка. Най-вероятно сега, като търсиш същия модел прахосмокачка и не си кликнал на тия 6 линка, ще кликнеш на други, защото ти не са ти били интересни, ама е това може ти е интересно. Тук си го измислих това, нали? Но нещо в този дух. Плюс, нали, тези линкове са такива, дето някой е налял ключовите думи, които работи и така нататък. Докато в библиотеката ти имаш, нали, каталог по теми и така нататък. Всъщност там имаш, няма го той алгоритмичния елемент, първото, което е.
Да,
и
да.
Второто, което е, никой не пише книги, нали, за да излязат по-високо в каталога на библиотеката.
Сега аз...
някакси по принцип и тези два елемента някакси много променят играта. Факта, че в момента изкуствен интелект генерира книги, които спрено... Последното, което ми попадна, бяха гайдове за туристически гайдове от измислени AI автори с AI снимка, AI описание на автора и AI гайд, който е абсолютно безполезен, нали? Показва за несъществуващи места и така нататък. Това се листва в Amazon. И също подобно, в подобен дух ми излезе... Ох, за какво друго беше? Пак бяха книги... Аз седе, ще се сетя ще.
Добре, да. Връщайки се към библиотеката и към Google, ограниченото брой съдържание, което има една библиотека заради физическите си размери, нали, може да позволи подобен тип класификация, която, нали, и Google съответно стартирайки, нали, едно време това беше, че Google в крайна сметка сложи някакъв ред в мрежата и ти даде възможност всъщност да достъпваш съдържание, което иначе няма да можеш да откриеш. С развитието обаче на тази мрежа на интернет, очевидно единствено тагове и единствено описание вече започват да губят силата си, защото съдържанието става все повече. Хората започват да, естествено, да се възползват от съветите, които дават Google и нещата, които те казват защо оптимизираме, нали, как оптимизираме, и започват всъщност да оптимизират сайтовете си. Нали, това, което ти кажеш, някой е налял една турба ключови думи. Нали, това беше доста популярно.
Истината, че Google беше супер преди да дойдат парите.
И самите, това е ясно.
Самите основатели на Google още там... Не. Пред 97-8, нали, в пейпър си казват, че като дойдат парите, ще е лошо, нали? При което идват Google AdSense и става лошо. Но разликата в, нали, моята аналогия, т.е. не аналогия, сравнение с каталога на библиотеката, също това, което Google направи революция, нали, в въобще ориентирането в интернет, преди имаше като каталог на интернет. Yahoo, главната страница на Yahoo беше теми, ти влизаш вътре и търсиш сайт. Нали, мисля, че MSN беше нещо такова и така нататък. Нали, после, когато Google
Портали,
тръгва, всъщност Google е една... Изглежда практически по същия начин, по който днес, когато влезеш в google.com, имаш едно поле, в което да напишеш думички и то ти даде резултати. Това, което за мен е... Нали, парите са проблема, но той е на много нива. От една страна, когато търсиш разни неща, огромна част от резултатите са реклами. Такива реклами на Google и за определени търсения, всъщност цялата ти първа страница е само реклами.
Е, няма, нали, такова цялата първа страница.
Окей, около 70% от първата страница, ако има 10-15 резултата.
Другото, което е, рекламите са винаги ясно обозначени като такива.
Така, аз нямам проблем с обозначението.
И третото, което е рекламите, в смисъл, не съм несъгласен с теб, но има нюанси. И третото, рекламите са такива, които отговарят на твоето търсене. В смисъл, защото ако във Facebook получаваш реклами, които ги виждаш само защото си на 30, защото някой е заложил София 30.
Така, така.
Да. И те не те вълнуват толкова много, въпреки че нали, и Фейсбук се опитват и така нататък. То в Google поне рекламите трябва да отговарят до известна степен на твоето инкуери, което правиш.
Това им е силата, но въпросът е, че Фейсбук ми сервира реклами в като рекламите в списанието. Тя може да не ме интересува, но има я там, нали, на някакво определено място, което нали, не ми превзема мое активно действие. Докато при Google имам активното действие, аз търся еди какво си и то ми показва реклама.
Която не значи, че няма да ти свърши работа.
По-големия проблем за мен всъщност е това SEO булшита, защото ти влизаш някъде, където уж трябва да има това, което търсиш, но резултатът е, че има една страница с, ако не буквално то преносно генерирано от машина текст, в който няма никаква информация за това, което търсиш или поне не е полезна информация за това, което сега... търсиш и е фрашкано с affiliate линкове, които карат
точно за това,
хората да изкарват пари на теория.
Да, точно така да. SEO-то, наистина си своя малко такава част, която не можем да я пренебрегнем, но точно за това идват тези и алгоритмите и нещата, които го... Смисъл, нещата, които казваш за Google в моменти, които виждаме, така със смисъл, аз съм съгласен с това, експлойтват се неща, как е на български?
Експлойтират.
Нямаше нужда да го гугълвам. Нещата са така, експлойтват се и всъщност това, което... Защото нали, малко или много може би се завърта на колело, защото съдържанието в интернет е станало такова. Нали, защото Google е диктува определени параметри, които да се спазват и хората всъщност и компаниите ги експлойтват, за да излизат напред и да са по-добре седящи пред алгоритмите на Google и съответно ли се върти едно такова нещо. Така че връщайки се, нали, да, съдържанието е станало по-зле, но до голяма степен и това, което прави Google, е допринесло това съдържание да бъде по-зле. Но в същото време, нали, Google това, което прави, съответно постоянно да подобрява и също идват тези, които казваш, алгоритмите, изкуствени интелект и така нататък. И Google също в момента се опитва, защото пък за Google е важно ти да ползваш Google. Нали, не е просто да кажеш, рекламите как ще ги покажа?
Не, безспорно е важно. Аз върти очи, много постоянно се подобрява, защото Google 2005-та, пишеш нещо и ти дава резултати, блогове, форуми, тук там е полупрофесионални ревюта, нали, някакви големи сайтове, така. Википедия, безумно много автентично съдържание.
Сравни интернета сред... 2005-та така, с така, интернета.
Не споря с това, нали, но получаваш разнородни в своята същност резултати и след това мога да си предефинираш търсенето, за да влезеш в някоя от така, някои от тези потоци.
Така.
Google 2020. Каквото и да напишеш, първата страница са ти реклами. В общия случай рекламата не е това, което търсиш, защото най-вероятно ти си стигнал до този базов сайт на... Нали, примерно търсиш... Продължавам с моята прахосмокачка.
Да.
Ако търси информация за прахосмокачката, най-вероятно аз съм видял сайта на производителя. Най-вероятно по някакъв начин съм се поинтересувал съм се. Нямам нужда от 6 версии на сайта на производителя. Нямам нужда от други 5 сайта, за които класифицират най-добрите прахосмокачки и вътре е фрашкано с афилиейт линкове и няма никаква детайлна автентична информация за тези прахосмокачки. И всъщност детайлната автентична информация за тези прахосмокачки е някъде другаде. Тя е някъде или на 20 страница, ако въобще можеш да стигнеш чрез минаване по страниците, или чрез друго търсене. И тук идваме, нали, до... Всъщност, поне моето потребителско поведение, очевидно на ужасно много хора, е това, че аз реално в последните години използвам Google за търсачка в други сайтове. Тоест, там където Google в момента е полезен инструмент за мен, е да първо да търся, например, ревю на прахосмокачката, която искам евентуално да си купя в Reddit. Това е едното. Или в някоя друга такава форум. А, второто нещо е да търся конкретни неща, тоест примерно прочел съм статия, която, нали, не помня точно къде е и коя е статията, но помня достатъчно, че да мога да я намеря с някакви ключови думи и да стигна до ето тая статия. И третото са такива от тези факти тип... Абе, нещата, които мога питаш Google Assistant или Siri.
Да, такива, нали, бързи, ясно.
Коя е столицата на Перу, колко километра е между Лондон и Париж и подобни неща, нали, които са... Колко е 2 плюс 2, което може и да даде грешен отговор, не се знае.
Проблема, първо с разнообразието на съдържание, което спомена. Абе, сигурност не е толкова разнообразно съдържанието, което беше преди. Нали. И това, което виждаме, всъщност, което е резултат от това, което Google прави в момента и което е резултат всъщност от развитието на интернет в момента, е, че е пълно с абсолютно букулчива информация или подвеждаща информация. Mm-hmm. И защото за Google в днешно време, ако не се лъжа, е важно качеството на съдържанието, което даваш, колко те линкват. Нали. То винаги е било важно, но в случая нали, колко висок ранг и така нататък, за да може да също да се предпази от някакви, примерно, да ти ще търсиш боли ме зъб и той ще прати в някакъв супер екзотичен сайт, къде ще ти кажат, служи си на смисъл, примерно, лово в зъба и стой така 2 месеца и той ще се оправи. И за да се избегнат такива неща, всъщност в момента излизат напред доказани сайт, в смисъл доказани, нали, по определени параграфи, които и са наложени сайтове. Нали, тук
обикновено... PageRank алгоритъмът винаги всъщност, първоначално работеше много дълги години, работеше основ... най-голямата тежест имаше колко други сайтове линкват към този сайт. Нали, това правеше Google бомбинга възможен, нещо, което вече не мисля, че е възможно.
Най-малкото е много трудно нали, да се направи вече нещо такова и много скъпо.
Да, което го прави практически невъзможно. Да, да. В ерата на блоговете, включително в България, сме правили Google бомбинг.
Но тогава доста по-малко неща зависиха, смисъл, доста по-алгоритмите бяха доста
по-прост.
По-прост.
Да.
И другото това, което казваш нали, за ревютата и за Reddit, ти отиваш в Reddit, защото там са мненията на хората. Нали?
Там са автентични мнения, на истински мнения на истински живи хора. И аз лично нямам проблем в резултатите да ми... Това са двата, може би, най-проблемни сфери са рецепти и ревюта. И аз нямам проблем ревюто да идва от голяма медия. Mm-hmm. Нямам проблем да идва от... Да не е нали, Пенчо от съседния блок си е купил mm-hmm. и се поделя. Въпросът е, че огромната част от резултатите са изпразнени от съдържание ревюта, които не са истински ревюта. Не са човек, който е пробвал този продукт, но той е кръстено ревю, кръстено еди какво си и великият супер умен изкуствен интелект на Google. Да, също въобще не му пука, че някой работи добре с SEO-то, за да те вкара в някаква страница, която вътре е безполезна като съдържание. И това, мен лично, това ме кара да ходя в Reddit. Защото много малко са продуктите, за които, нали, ако търси ревю на iPhone, има десетки ревюта на iPhone, които са достоверни и са от големи медии и така нататък. Но ако търси ревю на някаква по-обскурна прахосмукачка на Xiaomi, повярвай ми, не е толкова богато на истински ревюта на истински хора.
Ама то тогава тук...
Контраста на автентичното съдържание може би е YouTube, което е може би втората най-голяма търсачка в света след това.
Даже ако не е сигурно.
Ако не е и първата, да. Където е пълно с добре категоризирано потребителско съдържание. Нали, там също има много дженк, но е, според мен процентно е значително по-малко. Където като потърсиш такова нещо, можеш нали, горе-долу да се ориентираш. И нали, ход, който Google направи с това премахване на бройката палци надолу, пак е такова...
Това беше ужасно, да.
Да, но той е в същия дух. И това за мен също прави Google много безполезен инструмент в момента за някакви потребителски кейсове.
Да. Кое каза последното? Извинявай.
Че тези неща правят Google много
не е
безсмислени, много не е френдли, много хостайл.
Аз от това, което ти каза, усещам нали, малко специфики, които ти търсиш, които се опитваш да постигнеш чрез търсачката, което е абсолютно окей. Нали, като потребител да го правиш, защото не всички търсим, както каза, iPhone само.
Така.
В същото време, обаче, нали, вкарвайки някакви такива corner кейсове, нали, такива специфики, да, в смисъл, нормално е да няма големи сайтове и медии, които да са занимавали с това нещо. И е нормално, всъщност, Google да се опитва да ти изкара the next best thing.
Аз не мисля, че The Next Best Thing са сайтове, фрашкани с афилиейт линкове, в които всичко е като писано от робот.
Това, сега, sorry, казвайки това next, дори... next Best Thing, нямам предвид, че е наистина качествено и добро, а следващото, което може да ти покаже. Айде, нали така да го кажа. И тук влизаме в някаква конкретика. Смисъл, като цяло, аз започвайки с това, което казах, не съм, че нещата не са така. Нали, сигурност го има в това влушаване. И със сигурност това, което е по-тъпото в случая, че Google се опитва нали, да се бори с така малко кавички, нали, да се бори с някакви неща и да си и по-скоро да си оптимизира.
Си най-вече.
Да, по-скоро да си да работи повече върху рекламите си, отколкото всъщност да се справи с тези проблеми. Но в същото време, наистина аз мисля, че интернет е станал прекалено кофти място и липсва качественото съдържание и затова нали, ти добавяш Reddit, за да видиш качествено, смисъл, не качествено написано съдържание, но съдържание, което поне ще ти даде някакво мнение. Защото дори в момента и в големите сайтове да отидем за ревюта, нали, изключаваме някои, дори да отидеш в някакъв супер известен сайт за ревюта, това не означава, че ревюта ще бъде качествено и не означава, че ревюто няма да бъде спонсорирано и така нататък. И всъщност...
Аз тук съм 100% съгласен с теб и според мен в момента сме в един период, в който гладът за качествено съдържание е все по-голям, но шансът то да бъде намерено е все по-малък. И точно за това, според мен, неща като нюзлетери, Дискорд и така нататък са супер успешни, нали, по-затворени общности, тъй като там хората се чувстват в големия контекст на развитието на интернет. Нали, всичко свързано с сигурността, с доксването, с това, че въобще корпоративният свят, нали, превзе интернет по толкова много начини. От една страна са афилиейт линковете, нали, това, въобще цялото съществуване на онлайн търговия е базирано на толкова много скам методи, дори от легитимни търговци, брандове и така нататък, но изглеждат като някаква измама, дори да не са нещата. От една страна, но друга част от корпоративното превземане е това, че в момента примерно твой евентуален работодател може да започне да разглежда твоята онлайн активност и да използва срещу теб в някакъв момент, което кара хората да са по-предпазливи. Понякога това дори не е работодател, а са някакви други хора. Нали, отвъд шпионирането от еди кой си, там американци, китайци, някой, който да ти продава данните, за да ти продаде още реклама и така нататък. Нали, но интернет е много различно място по много причини и всъщност хората не спират да искат да намират адекватно качествено съдържание, но спират да имат толкова лесен достъп до него, просто защото е залято от изключително много некачествено съдържание и от изключително много други форми на булшит. За мен, може би, едно от най-показателните неща, свързани с колко е зле положението с съдържанието, е това, че за толкова много неща, когато търси в Google информация на български, ми излизат машинно преведени сайтове, че просто то е скандално. Нали, това нещо се влошава напоследък. Има си някакви върхове и падения, според мен, и може би се опитват по някакъв начин да го ограничат това нещо от Google, защото не винаги е така. Просто аз не знам това дали е само за мен, мисля, че не, но наистина за всякакви неща, когато търся информация на български, машинно преведени сайтове, които нула стойност има вътре. Темите са разнообразни, нали, практически теми от живота, как да изчистиш еди какво си. Неща, свързани с учене на езици, някакви езикови правила, някакви факти от света и така нататък. Скандално зле е положението.
Това съм го забелязвал. Виждал съм такива сайтове, които са просто нелепи и въпреки това, нали, ранкват. Точно заради, нали, експлойтите, за които говорим. Не знам, български е малко странно, защото... Ами, защото до сега, нали, говорихме за едно море от информация, докато на български сякаш няма чак толкова. В смисъл, има много информация, наистина, но някакси не е толкова разнообразна, може би. Не знам, аз съм малко скептичен към сайтовете и информацията на български, нали, особено с всичко, което е извън максимално мейнстрим темите. И сега пак, нали, next best thing, дето казах, нали, то е много тъпо, смисъл, знам, че това звучи тъпо като определение, но мога да си представя, нали, с какво трябва да се запълни нещо. Като това не е оправдание, смисъл, ако нещо е булшит, не трябва да го показваш.
Ние,
нали,
тук можем ясно да влезем и в политическия проблем, който представлява това, защото по много теми факта, че медийната среда в България е специфична по лош начин.
Специфична, да.
И има прекалено много, те са откровенно трол медии, които, нали, това не са медии, те са просто някакви сайтове, които се правят на медии с цел, нали, да влияят върху политиката и така нататък. Но фактът, че наистина Google няма филтър за такъв тип съдържание, нали, за без кухите сайтове с афилиейт линкове.
Да, те, които са навързани всичките.
Сайтове,
да,
които са, нали, за тях стои тролска ферма. Въобще за толкова много типове по един или друг начин вредно съдържание, било то в политически смисъл, в практически смисъл, нещо, което просто ти губи времето, без да ти даде това, което ти трябва. Точно липсата на този филтър прави нещата много, много неприятни в много, 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 много сфери. И всъщност за мен, ако има основи на проблема, едното е промяната на интернет. С това мисля, че се постигнахме мир и съгласие. До някаква степен е очакванията на хората за това какво би могла да свърши една търсачка в условията на този интернет. И според мен третия проблем е това, че всъщност качественото съдържание, автентичното съдържание
много често не се случва в някакво пространство, което тези алгоритми достъпно, да харесват.
Да, да, да. Точно така. Да.
То дори да не е недостъпно, не е там, където алгоритмите харесват. Защото, примерно, моя блог, аз вътре мога да пиша разни неща, които да са по тема, която да интересува някой, но ти като гугълваш, няма да излезе там. Просто защото една малка страна, едно там малко вълче на интернет, което може да е с топ качеството, не твърдя, че моя блог е с топ качеството, но да, може да е топ качеството и просто не стига до там.
Как Google, защото нали тук си говорим къде е проблема и сега ние няма да може да намерим решението, като го кажем пиш Google, нали смисъл да, инвестирайте повече пари в някои други неща, нали не толкова в източниците на пари, което някой, всеки, който има компания, ще каже ти е човек, нали смисъл така. Ай са, моля се. 80% или там, колко 60-70% от приходите ни идват силно от сърч. От рекламите. Нали, как всъщност Google да намери твоето малко местенце и как Google може да бъде сигурна, че всъщност ти не си също отровът и не говориш глупости. Нали? Това трябва да има някакви показатели, които да покажат и да кажат, нали, тето, Илия, тук това е супер съдържание, дай да го бутнем напред.
Ами,
и всъщност тези показатели, нали, които се ползват, нали, се приема, че те са показателни за това нещо.
Ето, имам бизнес идея. Изкуствен интелект, който използва целия езиков модел,
така,
с цел да оцени автентичността на дадено съдържание.
Ама то между автентично и качествено?
Шанса, защото общо между резултатите, които мен ме дразнят, е първо машинен превод, който не носи стойност, защото дори източника да е добър, аз няма как да го разбера, защото информацията, като е много зле преведена, става безполезна. Нали, ако изкуствен интелект може да засече кога
по-скоро знаеш какво ще стане.
Ще ранкне по-високо машинния превод, защото е на негови език, най-вероятно не знам.
Не, по-скоро най-накрая този машинен превод ще стане поне малко по-добър.
Аз, с изкуствен интелект. Ако първоисточника на информацията е качествен, дори нали, да не е най-качествения, но е окей, нямам против да виждам машинен превод на разни страници, ако този машинен превод
поне струва.
Има резултата са изречения, в които има смисъл, защото наистина положението е трагично. На Google Translate превода е по-добър от това нещо. Това е, не знам, машинен превод, както Google Translate превеждаше през 2007, ако съществуваше тогава.
Аз си мисля, че по-скоро изкуствен интелект ще дойде тук в тази роля и защото има много некачествено съдържание, което, както ти каза, източника е качествен, ама не може да се преразкаже добре, защото просто хората не се занимават и не искат и бързат, и защото е машинно. И поне, нали, ще стигнем някакво основно ниво, което е относително прилично.
Та, add-on за Google Search, може да е extension за браузър,
така,
който филтрира резултатите, които са, нали, машинен превод и подобни, резултатите, които са тези keyword статиите и подобни, и фрашканите с affiliate линкове неща, и остава...
Ще се казва Динко. Защото ще ги лови на границата.
Окей. Екстеншън на Динко.
Така.
С изкуствен интелект. Динко AI.
Динко.
Е добра бизнес идея. Сега как ще се монетизира, не знам, но нищо...
Той, виж съкръщението на Динко AI е DAI.
Да.
В смисъл значи DAI.
Е, това е.
Така, и ще станем като Google всъщност след време, защото просто това е порочният кръг.
Е, това е порочният кръг, да, като се монетизира нещо да става зле. Според мен филтрацията на това най-нискокачествено съдържание по някакъв начин може да помогне на резултатите на Google да са по-добри. А дали Google ке умре? Едва ли. Това е малко като, нали, умирането на Apple, които продължават да не умират. Защото, според мен, този проблем, за който ние си говорим от, може би, близо час, всъщност, според мен, е проблем на по-скоро малцинство от потребителите. По-голямата част от хората въобще се чувстват чудесно с Google, върши им работа за нещата, за които си мислят. С теб си говорихме, когато обсъждахме тази тема извън ефир, че нали, имаш разни такива хакове за това как да търсиш по-добре. Нали, спрямо слагаш кавички, за да търсиш конкретна фраза, или сайт 2.
Да.
Reddit.com ти показва само резултати от Reddit и така нататък. Нали, има такива old school модифайери, с които да търсиш по-добре. Повечето хора дори не знаят, че съществуват тези неща, камо ли да ги използват. Но ги има, не знам колко подобрят. Та, според мен, поради причината, че хората генерално не ги мислят тия неща в дълбочина и не им трябва да ги мислят в дълбочина и обикновено намират някакъв отговор на въпроса, който имат и той често е достатъчно добър. Това също прави Google достатъчно добра търсачка за средния потребител, поради което според мен, всъщност Google няма проблем и финансовите резултати на компанията го показват. Ако има проблеми, те не са свързани точно с търсенето.
Да, те по-скоро не са с сърч.
Да.
Да, няма смисъл. Google няма да умре сега. Аз тук по-скоро на мен ми е интересно какво може да се направи в такава ситуация. Защото тук говорим за баланс между качествено съдържание, разнообразно съдържание, нали, което липсва, съдържание, което е от читави хора и така нататък. В смисъл имаме толкова много параметри, които трябва да бъдат сметнати. Не, че е невъзможно, Google няма парите и изкуственият интелект, по който работи толкова отдавна, нали, за да прави такива неща, но ще го направи ли и всъщност ще промени ли Google интернета още веднъж?
Аз... Не мисля, защото интернета носи пари на Google в момента в този
така
свет,
да,
така
да,
че...
Да, поне за сега.
Кому е,
за сега...
Кому е нужно? Кому е нужно?
Нищо. Ще пуснем Динко и ще правим нещата.
Пускаме Динко и да. Ще се радвам на обратна връзка всъщност от нашите слушатели за това как те се чувстват за търсачката Google. Намират ли нещата, които търсят? Как ги намират? Бързо, бавно, лесно, трудно. И да, да, така, да завъртим това колело на разговора. Защото много ми е любопитно за колко хора това е проблем и дали наистина е такъв проблем, какъвто може би си го представям понякога, живейки толкова онлайн, колкото предполагам доста, но все пак не е мнозинството хора. Да, като гугълнете своето име, какво излиза? Защото има някакви хора с по-масови имена и предполагам, че при тях е от една страна облегчаващо, от друга страна може би изнервящо. Зависи дали им трябва хората лесно да ги намират до Google или не. Google си е добре, Google си живее. Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите, този път в едно помещение, бяхме Виктор Джамбов от другата страна на масата и аз Илия Темелков Сурегаши от тази страна на масата. Аудиоредактор е Антон Велев, за което много му благодарим, за упорития труд, който влага в това да не звучим като пълни идиоти. Музиката ни е от Тунко, а дизайна от Иван Гинев. Благодарим на нашите патрони за подкрепата, благодарим на вас за вниманието. Ако искате да ни подкрепите и вие, може да го направите в Patreon. Също така може да отидете на transistor.net и да цъкнете бутона Patreon там. И така ще станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където си обсъждаме разни теми, както вече споменахме. Може да ни последите в Spotify, в Apple Podcast или в любимото си приложение за подкасти. В първите две може да оставите коментари за подкаста, ако искате. Както и може да ни пишете и да ни намерите във Facebook, в Twitter и в Instagram. Да, това беше от нас за тази седмица. Ще се чуем отново следващата седмица. Надяваме се вече и от студиото.
Ей, като за световно студиото.
Ще видим, да. Това е като Geekon малко. Да. Geekon за империята на Говори Интернет е студиото за Транзистор. Да, но да видим дали така ще остане до края.